Goeiedag, liewe luisteraar. Baie hartlik welkom by ons program Die Bybel vir vandag. Nuwe mense wat dalk vir die eerste keer na ons program luister, vir julle wil ek dalk nie net welkom sê nie, maar vir julle wil ek ook sê waarmee ons besig is. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot by Openbaring. Ons sal so 3 of 4 jaar uiteindelik, so die Here wil, as die Here my spaar, eers by Openbaring kom. Terwille van afwisseling doen ons gewoonlik so 1 of 2 boeke uit die Ou Testament en dan 'n boek uit die Nuwe Testament. En daarom verlede keer het ek klaar gemaak met die kort boekie Rut in die Ou Testament nadat ons ook Rigters behandel het. En begin ek vandag dus met 'n Nuwe Testamentiese boek, naamlik Handelinge. Dit is 'n wonderlike avontuur, hoor. Ek sê dis 'n avontuur want die boek Handelinge vertel eintlik die wonderlike verhaal van die voortgang van die evangelie van Jerusalem af tot in Rome. Maar daarby gaan ek nog kom. Ek wil eers vir jou so 'n bietjie agtergrond gee oor die boek Handelinge. En ek hoop jy hou altyd jou Bybel oop, veral as jy nou nie in 'n motor sit te luister nie, maar by die huis, dan kan jy gewoonlik my baie goed volg want ek sê altyd watter verse ek behandel. Nou doen ek 'n inleiding en ek gaan net 3 versies behandel vandag. Kom ek vertel vir jou so 'n bietjie 'n oorsig om Handelinge beter te kan verstaan. So omtrent 2000 jaar gelede is daar 'n vuurtjie in Palestina aangesteek, as ek dit so mag sê. Hierdie vuurtjie was die boodskap van Jesus Christus, wat deur die inspirasie van die Heilige Gees aangeblaas is, sodat die hele wêreld uiteindelik aan die brand gesteek is. Jy sien, liewe luisteraar, die boek Handelinge lewer eintlik vir ons verslag van hierdie klein vlammetjie, wat 'n groot vuur geword het. Dit vertel van die geboorte en die groei van die Christelike kerk, van Jerusalem af het ek net nou gesê, en die handjievol disippels. Daar het die boodskap van die evangelie begin. Daar het dit begin versprei, dwars deur die Romeinse Ryk, uiteindelik tot in Rome, die hoofstad. En daar gaan die boek Handelinge die verhaal los. Jy sien, hierdie klein groepie vreeslose apostels het krag van die Heilige Gees ontvang om die woord te verkondig, mense te genees en die liefde van Jesus Christus uit te lewe elke dag. Hulle het in sinagoges opgetree, in skole, in huise. Hulle het in raadsale gepraat, op markpleine getuig, in strate, in tronke, op skepe, op afgeleë paaie. Waar God hulle ook al heen gestuur het, is lewens en ook die geskiedenis verander. Handelinge is deur Lukas, die skrywer van die Lukas Evangelie, neergepen. En dit is 'n verhaal van die vroeë kerk, van verhoudings en organisasies binne die kerk, die betekenis van genade en van ware Christelike liefde. Dit bevestig die Here Jesus se beloftes en aansprake en dit wys hoe hy steeds die Here is van sy kerk wat voortgaan met die werk deur die werking van die Heilige Gees. En daarom, die boek Handelinge begin met die beloofde uitstorting van die Heilige Gees. En daarna begin die apostels om die evangelie boodskap uit te dra. En hierdie evangelisasietaak, liewe luisteraars, wat onder aansporing van die Heilige Gees geskied, dit begin in Jerusalem en versprei uiteindelik tot, ja, jy weet dit al, tot in Rome. Die boodskap van Jesus Christus bereik feitelik die hele Romeinse Ryk. Die belofte in Handelinge 1 vers 8 wat sê julle sal my getuies wees, word waargemaak met die verkondiging van die boodskap in Jerusalem en dan ook weier, dit is soos klippe wat in 'n dam val, nê, en dan is daar golwe. Eers word die boodskap in Jerusalem verkondig, Handelinge 1 vers 1 tot by hoofstuk 7 en dan die volgende kring in Judea en in Samaria van hoofstuk 8 af en dan verskuif dit uiteindelik na lande buite die grense van Judea. Daardie verhaal sal jy kry, daai laaste kring as dit ware, van Hoesek 11 vers 19 af. En gaan dit voort tot by die einde van die boek. In die tweede helfte van die boek Handelinge word gewys op Paulus se sendingreise na die lande noord van die Middellandse See. Dit is waar die klem dan val. Hy en sy medewerkers het die evangelie eers na die Jode en daarna na die nie-Jode toe uitgedra. Nou, party van die Jode het natuurlik geglo en ook nie Jode het die boodskap met vreugde aangeneem. Nuwe kerke het tot stand gekom. Nuwe gelowiges is in die Christelike geloof opgeneem en die kerk het begin groei. Luisteraar, ek wil jou uitnooi, plaas jouself in die disipelkring se posisie as jy hierdie boek lees en wanneer ons op die avontuur vertrek. Beleef saam met hulle die vervulling met die Heilige Gees. Juig saam met hulle as duisende mense die evangelie boodskap aanvaar. Kyk goed na die vreeslose manier waarop hierdie vroeë gelowiges alles vir Christus en sy werk gegee het. En let ook op die wyse waarop hulle deur die Heilige Gees bekragtig is en gelei is. En jy sal agterkom, hulle het hulle nie deur vervolging laat keer nie, nie deur marteling of selfs die dood laat afskrik nie, maar elke moontlike geleentheid gebruik om vir onkundiges van Jesus Christus te vertel. Neem jouself dan ook voor om in hulle voetspore te volg en om ook 'n aktiewe en 'n vreeslose kind van die Here te wees, in opdrag van die Here van die kerk, Jesus Christus. As jy my dus sou vra, sê vir ons in een sin, Brian, wat is die doel van hierdie boek? Dan sou ek wou sê die doel is om verslag te lewer van die geboorte en die groei van die Christelike kerk ten spyte van die teenstand en die verwerping. Om te vertel hoe gelowiges onder leiding van die Heilige Gees die boodskap van verlossing in Jesus Christus gedra het, daar as het ware van Golgotha af, van Jerusalem af, tot in die groot sentrum van daardie tyd. Die geadresseerde, sal jy net nou sien as ek die eerste vers lees, is 'n man met die naam van Theophilus. Hierdie boek weet ons nie presies wanneer hy ontstaan het nie, maar die meeste ouens, Nuwe Testamentiese, plaas die datering van die boek Handelinge, met ander woorde die neerskryf van die boek, so iewers kort na die jaar 70 na Christus. En is baie interessant wat die plasing van die boek betref. Die boek Handelinge is die skakel tussen Christus se aardse bediening en sy bediening uit die hemel in die lewe van die kerk. Die boek Handelinge kan geplaas word of gesien word tussen die evangelies en die briewe van die apostels. Dit is dus in 'n sekere sin 'n skanierboek wat die oorgang van die aardse bediening van die Here Jesus opneem en die skakel vorm om te verduidelik hoe die boodskap verder uitgedra is. Ek dink as jy my sou vra, wat is 'n kernvers? Altyd moeilik om 'n kernvers in 'n boek aan te wys, maar ek het reeds verwys na Handelinge 1 vers 8. Kom ek lees dit vir jou. Maar julle, dis nou die Christus gelowiges, né? En dit geld ook vir jou, vir my as die 10de of die 1000ste geslag van Christen wees. Dit geld ook vir ons, want ons kan nie uit eie krag werk nie. Luister wat staan in Handelinge 1:8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. En daar het jy dit, liewe luisteraar. Jy en ek is kragteloos uit onsself, maar met die krag wat die Heilige Gees ons gee, dan raak ons onkeerbare getuies. Kortliks wil ek net sê, ons kan die boek Handelinge eintlik in twee groot dele indeel. Van die begin van hoofstuk 1 tot die einde van hoofstuk 12. Dit handel oor Petrus se bediening en hoe dat die evangelie begin uitbrei het binnelands. Dit wil sê in wat ons nou kan noem, sê nou maar Palestina. En dan kom ons by Paulus se bediening. Dit is daar van die 13de hoofstuk vers 1 tot aan die einde. Daar aan die einde van die 28ste hoofstuk. Dit is die tweede groot sirkel, Paulus se bediening wat aan die evangelie geneem het, uitgedra het by wyse van die sendingreise van Jerusalem af tot in Rome. Nou liewe luisteraar, ek sou graag vir jou breedweg die geskiedenis wou indeel en sê ons kan die geskiedenis in vier groot periodes indeel. Die eerste gedeelte, die skepping toe die Here vir hom 'n volk ook geroep het, konings, profete, en daardie eerste groot toneel, as ek dit so mag voorstel, daardie eerste groot toneel in die geskiedenis van die wêreld is vir ons aangeteken in die Ou Testament. En veral God die Vader het sterk op die toneel gekom. Die tweede groot periode in die geskiedenis, as die gordyn weer oopgaan, is die verhaal van Jesus se geboorte en van sy lewe en van sy hemelvaart. Natuurlik, in daardie tweede periode kom veral God die Seun sterk op die voorgrond en dit word vir ons beskryf in die vier evangelies. Die derde groot periode, soos ek die Bybel verstaan in die geskiedenis van die wêreld, is die periode waarin veral die Heilige Gees se werk in die wêreld baie duidelik beklemtoon word. En broer en suster, natuurlik, ons kry spatsels van die Heilige Gees in die Ou Testament, ons kry dit ook in die evangelies, maar die Heilige Gees kom eintlik duidelik in die derde periode van die geskiedenis op die toneel, wanneer gelowiges die evangelie onder sy leiding en in sy krag uitdra. En dan is dit natuurlik die periode waarin ons nou is. Daarom is die boek Handelinge en die suksesverhaal 'n verhaal sonder weerga in die Bybel wat my betref. En dan is daar natuurlik een groot finale, vierde periode oor, naamlik die periode van die wederkoms, wanneer die Here Jesus weerkom en soos die profeet Jesaja gesê het, wanneer die tye opgerol sal word soos 'n tentdoek. Nou dit is op hierdie derde groot periode waarop ons gaan konsentreer in die boek Handelinge. Die derde periode waarin veral God die Heilige Gees baie sterk op die voorgrond is. En ek het nie 'n beter woord nie as om vir jou te sê, dit is 'n suksesverhaal sonder weerga. Nou, voordat ons op die verhaal vertrek, ek jou daar op daardie reis met my wil saamneem in die program, wil ek eers vir jou so 'n bietjie vertel van Lukas. Want onthou, liewe luisteraar, Lukas is dieselfde persoon wat die evangelie van Lukas geskrywe is, en ook het hy die boek Handelinge geskrywer. Somtyds verwys mense na Lukas as Dr. Lukas, op grond van die verwysing deur Paulus, wat 'n mens kry in Kolossense 4 vers 14. Nou luister wat daar staan. Lukas, die dokter, wat ek baie lief het. En daarom is hy seker een van die mees geleerde ouens, naas Paulus natuurlik, want hy het 'n bepaalde mediese opleiding gehad. Nou ja, wat het nou presies ingehou het en beteken het in daardie tyd van die geskiedenis, so rondom 70 na Christus, dit weet ek nou nie presies nie, kan nie vir jou verduidelik nie, maar daar word dus in die geskiedenisboeke en in die teologie ook soms verwys na Lukas, die dokter. Ek wil nog enige boek skrywe oor hom, want mens kan 'n baie mooi reisverhaal skrywe, veral ook as jy na die boek Handelinge kyk. Sekere skrifkenners is van mening dat baie van die terminologie in die evangelie byvoorbeeld daarop dui dat die skrywer 'n mediese dokter kon gewees het. Ander wys weer daarop dat dieselfde terminologie by baie ander antieke skrywers voorkom wat glad nie na mediese dokters verwys het nie. Wat ons wel met sekerheid kan agterkom, liewe luisteraar, is dat die skrywer van die evangelie en Handelinge wel 'n geleerde en 'n goed opgeleide persoon moes gewees het. Sy taalgebruik byvoorbeeld dui op 'n persoon wat goed onderrig was in die Griekse taal en filosofie. Ons weet nie eintlik vreeslik baie van Lukas se lewe af nie. En tog leer ons heel wat omtrent hom uit die dinge wat geskryf is in sy evangelie, waar die klem swaar val op die Here Jesus se meegevoel en sy deernis met mense wat ly. Veral lei deur fisiese ongesteldheid of ook soms lei deur die verdrukking van sosiale strukture. Die skrywer Lukas toon as 'n mens na die evangelie kyk 'n sensitiwiteit vir die Here Jesus se aangetrokkenheid tot die mense in die samelewing wat onderdruk is, wat verstoot was destyds, net soos byvoorbeeld die vroue en die kinders in daardie tyd van die geskiedenis. Hulle wat eintlik nie regtig 'n sosiale, wat ons sou noem, is 'n sosiale standing gehad het in die maatskappy nie, né? Hy skryf byvoorbeeld dikwels oor die deernis waarmee die Here Jesus mense behandel het op 'n baie boeiende en 'n baie lewendige manier. Nou, behalwe vir Lukas se begrip vir die individu, het hy ook 'n aanvoeling gehad vir die universele betekenis van die Here Jesus se boodskap en bediening. Daarom interessant. Daarom is hy eintlik die enigste evangelis wat ook die verdere verloop van die evangelie in die wye wêreld beskryf. En dit is hoekom ek dit vir jou vertel, want dit word vir ons meegedeel in die boek Handelinge. En daardeur gebruik die Here vir Lukas as 'n geskiedskrywer van die vroeë kerk. In Handelinge, luisteraars, teken hy vir ons egter mense. Egte mense. Wys hy vir ons hoe hulle betrokke is by een van die grootste gebeurtenisse van die geskiedenis, naamlik die voortdra van die paaltjie van die evangelie, as ek dit nou mag vergelyk met 'n atleet. Indien die skrywer dieselfde persoon is as die dokter Lukas wat by Paulus saam op reis was, dan het hy ook natuurlik sy beroep as medikus dikwels op die sendelinge beoefen. wanneer hulle geslaan is of gestenig is of wanneer hulle siek was. Paulus het ten minste vir hom groot waardering gehad, juis vir die getrouheid en die bekwaamheid van die dokter Lukas wat saam met hom was. En Lukas het al hierdie dinge gedoen sonder om self ooit in die kalklig te kom. Dis is 'n wonderlike les wat jy en ek kan leer, né? Dalk is dit juis die beste voorbeeld om na te volg, luisteraar, om reg te leef en te doen, selfs al is 'n mens nooit self in die kalklig nie. Al was Lukas nie 'n apostel nie, en al was hy nie altyd saam met Paulus nie, het hy sy werk baie goed gedoen en vir ons hierdie twee wonderlike boeke nagelaat, die Evangelie van Lukas en die boek Handelinge, waaroor ons die Here sekerlik net kan dank. En daarom, indien die dokter na wie Paulus verwys en die skrywer van die Evangelie en Handelinge dieselfde persoon is, dan kan ons die volgende, dink ek, van hom sê. Dit wat ons ook kry in Lukas hoofstuk 1 vers 1 tot 4. Ons het die Evangelie behandel, maar ek wil net weer vir jou lees wat hy daar gesê het. Luister nou mooi. Hooggeagte Theophilus, daar is baie wat onderneem het om 'n verhaal te skrywe van die dinge wat onder ons gebeur het. Hulle het dit opgeteken soos dit aan ons oorgedra is deur die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was. Daarom het ek dit ook goed gedink om self alles stap vir stap van vooraf noukeurig te ondersoek en die verhaal noukeurig in die regte volgorde vir u neer te skryf. So kan u te wete kom dat die dinge waaroor u onderrig is, heeltemal betroubaar is. So het die Evangelie van Lukas begin. En daarom sluit die boek Handelinge nou daarby aan. Ons lees namelijk, liewe luisteraar, in Handelinge by die eerste hoofstuk, by die eerste vers dit. My eerste boek, Theophilus. Nou daar het ons die belangrikste rede, liewe luisteraars, waarom ons sê, waarskynlik dieselfde man. Want in Lukas praat hy van sy eerste boek. Hier in Handelinge 1:1 sê hy nou, my eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af, tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Nou, luisteraars, ek gaan eers net met jou oor hierdie eerste twee versies gesels, want dit lyk vir my, ons moet ter inleiding dit baie goed verstaan. In die boek Handelinge sit Lukas dus die verhaal waarmee hy in sy evangelie begin het, voort. Nou, wonder of jy geweet het, is interessant om dit in gedagte te hou wanneer ons die boek behandel. Handelinge dek die 30 jaar na Jesus sy hemelvaart. In daardie kort tydperk het die kerk tot stand gekom en is die verlossingsboodskap na die res van die wêreld toe uitgedra in daardie groot Romeinse Ryk van destyds, né? Dit is selfs in die hoofstad van die Romeinse Ryk, naamlik Rome, verkondig. Al is die evangelie versprei deur gewone mense met tekortkominge en baie swakhede, het die Heilige Gees hulle nietemin toegerus om die hele wêreld in beroering te bring. Hoekom sê ek in beroering te bring? Want jy sal sien as ons daar by die 17e hoofstuk van Handelinge kom. Jy kan daarna gaan kyk solank as jy wil. Handelinge 17 vers 6. Dan word daar gesê deur die apostels, die hele wêreld is in beroering gebring. Ons leer dus dwars deur hierdie boek. Elke keer, elke stukkie wat ons lees, meer omtrent die aard van die kerk. En ons sien ook hoe jy en ek vandag nog te werk kan gaan om die hele wêreld ten goede te verander. Daarom, luisteraars, begin Lukas sy tweede boek met 'n verwysing na die laaste woorde van die aardse Jesus. Tegelyk is dit 'n herhaling van die slotgedagtes van sy eerste boek, die Evangelie van Lukas. Jesus beloof naamlik die Heilige Gees aan sy disippels en hy dra die wêreldwye sending aan hulle op. En hier het ons dus tegelijkertyd die tema van Handelinge, die verkondiging van Jesus van Jerusalem af tot in Rome. Soos wat ek net nou vir jou gesê het toe ons die agtergrond behandel het. Nou het ek vers 1 en 2 gelees. Lukas se eerste boek, die Evangelie volgens Lukas, is ook aan Theophilus gerig, het jy dit opgelet? Sy naam beteken die een wat God lief het. Nou, liewe luisteraar, ons weet eintlik niks verder van hierdie man nie. Maar die punt is, Lukas wil hom verder onderrig, sê in die eerste vers. Die eerste boek, skryf Lukas, het gehandel oor die woorde van Heer Jesus, toe hy op aarde was, die aardse Jesus met ander woorde, en nou gaan Lukas verder. Hier gaan dit dus oor die laaste bevele wat Jesus voor sy hemelvaart aan sy apostels gegee het. En hy het dit alles gedoen, skryf Lukas, deur die Heilige Gees. En daarom wil ek nou graag afsluit vir vandag met die derde vers, en ek doen net min versies vandag, want ek het die inleiding gedoen en ek wil graag 'n bietjie meer gesels nog hier oor die derde vers. Luister, na sy dood het Jesus aan hulle met baie onbetwisbaar bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskillende geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Nou, hierdie vers, liewe broers en susters, is baie belangrik, want voordat die bevele weergegee word, sê Lukas oor die 40 dae tussen die kruis en die hemelvaart nog twee dinge wat vir hom belangrik was. Let op, die eerste is dat Jesus deur die verskyning onbetwisbaar bewys het hy lewe. Die tweede ding wat hy hier in vers 3 beklemtoon, is dat Jesus tydens die 40 dae met die apostels gepraat het, let nou mooi op, oor dieselfde dinge waaroor hy tydens sy aardse lewe onderrig het, naamlik die koninkryk van God. Nou, hierdie begrip vat die hele verkondiging van die kerk saam. Dit wil sê, Jesus Christus in sy volle betekenis. Die begrip koninkryk van God verwys dus daarna dat die volle heerskappy van God oor die aarde in Jesus gekom het. Deur sy koms het hierdie heerskappy van God voorlopig begin en met sy verwagte wederkoms sal dit volledig aanbreek. En daarom is hierdie derde vers so belangrik. Die Heer Jesus verduidelik dus dat die koninkryk van God deur sy koms tot stand gekom het en dat die koninkryk tot na sy hemelvaart deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees in die harte van die gelowiges voortleef tot en met Jesus se terugkeer, wanneer die koninkryk afgerond sal word in sy volle heerlikheid. Dan sal Christus kom om oor al die mense te oordeel en alle kwaad finaal te vernietig. Die boek Handelinge vertel ons dus van die begin van hierdie proses. Ons moet die werk waarmee die vroeë kerk begin het, voortsit. Ek wil vir jou vra, liewe luisteraar, is jy daarmee besig om die werk van die Here Jesus voort te sit onder leiding van die Heilige Gees, soos wat die boek Handelinge ons leer? Jy sien, daar's vandag nog mense wat twyfel of Jesus werklik uit die dood opgestaan het. En daarom is hierdie boek Handelinge vir jou en vir my ook so belangrik. Juis nou dat ons leef in 'n tyd waarmee mense baie praat oor die historiese Jesus. Wanneer mense selfs vraagtekens het oor die hele saak van het hy werklik opgestaan? Nou die boek Handelinge aanvaar dit as 'n feit soos 'n koei. En ek wil weer vir jou sê, in hierdie program van ons die Bybel vir vandag, aanvaar ons die gesag van die Bybel onvoorwaardelik as die woord van die Here. Ons glo alles wat daar staan. Dit is vir ons die geïnspireerde woord van God. Daarom hoop ek, jy maak groot erns met jou eie Bybelstudie. Ek wil graag ten slotte dan ook nog dit vir jou sê oor die derde versie. Lukas en Paulus, dis naakies later, verwys na verskillende geleenthede waar die Here Jesus na sy opstanding aan die apostel en ander mense verskyn het. Dis baie opvallend hoe 'n groot verandering sy opstanding in die lewens van sy apostels en sy disippels gemaak het. Hulle het uitmekaar gespat toe die Here Jesus gekruisig is. Hulle was ontnugter. Hulle het vir hulle lewens gevrees. Hulle geloof in sy opstanding het egter meegebring dat hulle die evangelieboodskap vreesloos uitgedra het. Dink jy nie dis ook belangrik vir ons nie? Hulle is byvoorbeeld in tronke gegooi, hulle is geslaan, hulle is verwerp, hulle is selfs doodgemaak. Maar dit het hulle nie een oomblik laat huiwer nie. Hulle het onvermoeid met hulle werk voortgegaan. Hierdie mense sou beslis nie hulle lewens gewaag het as hulle aan die egtheid van die boodskap getwyfel het nie. Hulle het bo alle twyfel geglo dat Jesus wel uit die dood opgestaan het en hulle entoesiasme oor sy opstanding het juist die vroeë kerk aangevuur. Ek wil vra dat jy sal voorbidding doen, nie net vir ons personeel wat in die produksie van die programme help nie, maar doen ook voorbidding, liewe luisteraar, vir my dat ek in die boek Handelinge ook onder leiding van die Heilige Gees die lewende Here aan die woord sal stel en nie my eie gedagtes nie. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot dan, tot ziens.